بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة وما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها النبي كريم إذا جاءك أركل شداشي تاذا مؤمنان خذي شبيعت كي تاثرا فدي خبر شدي بشرك نكي فالله سر اسم او غلابهم نكي او زنابهم نكي قال نبقت لي خبر اولاد او راتلب نكي فضرو جوڑولو فو بلچابان لي يخترينو جي جوڑي رزان بين ايديهن و جن خلاص خو ان مخمق بيرو ولا يعصينا في او منافرباني من قيشتا او جائز خبرك نشدا شرطي نفبائر حاصل بيعك بشكته وطرح بيعتك و بيعت الدين با استغفر لهن فالدين فارا هذا خدائنا معافي غارة الله بخون كده دير مهرباني داسن قد اي ايمان والاو ويتاسو دوستي مقوي ارخون تا شغضب الله لفا غيباني اوی مایوس دی دا آخرتنا کنگه چه مایوس دی کفار دا قبول والا سورت لاشت رور سورت اغا یو مضمونو اغا یو مقتنر شو دا آیات شو سی دا فتح مکی نروس تو نازل شرخا بس ای اغا مصر فتح مکی نمخی روس ہو دا آیات روس تو نازل شرخا دا نو مخیو اخو جلسه مضمون اغر آگه مکی چه لفظی وی تیومو کرا کنا من کسی خطه شوله یا خود دنیا کوله رسله و ابعاده که نو زنان با هم رسله نو دا آغه متعرف مضمونه دا اللہ ای نبی شده از کل چکا که مومنان خضی راشی یعنی مکه که جو اس مسلمان شده و ایمان روڑی اصلا یو خضی طور رسله اصلا پر ابعاد که نو دا ابعاد وقتی سر باز شرائط یو بیعت اسلام دے او کلمہ او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے یو بیعت پر ترک گناہ دے کرن دا پروگرام دین چ کئی سما فلے مخی کو سب باز کم سڑی تے کم حسنت نہ زیاد نہ مایا نی نو بیعت رسول دے الگ دا کار بن کے دا کار بن کے نا سین نبی جی راشن کو امت کے چ کم منا پٹی ہو جے کم ہا گنے اگم مخرا ور نو دل کے بعد گناہ نہ اللہ تعالیٰ اگر نبی کوئی تر دید عدم افتلا دید اگر دید افتلا کے چکم غج گناہون ہوئی نا اگر یادی پا اگر بیعت دید نا جی امور گناہون ہوئی نا اگر بند کری تو دا پا وقت پا اگر نو عدم کے قدر زنانو پا دا غج عفنو نو پا اگر سے اللہ بیعت دا ایمان اسلام نرتو افر اللہ یو شک نبیتا دا خبر سے کی خدای سره به ایش شریک نه جوړه د دې می بار بار تاسو تفصیل کړي پای کې محبت کې و اطاعت کې په عبادت کې به خدای سره کې څوک نه شریک وي بل بلا بل خدای من کيو په عربو کې او خدای د غلو چې بلا ولې او زنا باندې او نب قتل اولاد عرب کے راشے دے رو اب قتل اولاد لے کے فاتحہ من عمر بھی بڑے ہاں تو عذر دو جنا او نل اصل بن نکی کو بہتان یہ برا الزام لگاول بجان یفترین و اس طرح سے زان ہے یو خلق یو خبر نی اڈا پی در زان جوڑ کی بین ایدی ہنہ اور یو نل اصل لنس بوکے انہی خام مخاطہ رسول بڑا خلق یو بڑا خلبانے بہتان گیا فخذو کتاب مرد دیر دیاتے پوچیدہ سوتابت فرشی جو الزام پہ لگئی تھا راکھو تعداد سے راکھو راکھو دے ہو جینا دا راکھو اپسی الزام چلوا ولا یحسین اکو فی معروفی او بل نور عام شیدہ چے نافرمانی بانکہ استا تو جائے بات وہ چے در نبی تو وہی چے نبی نا جائے کھا 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 نا نا سوال دی تو دے خبر انا چے نبی اطاعت ہم اللہ دے چے اطاعت عام نگے میں برس کیا سحر گئے انہوں نبی سے عبدال اقوال پیدا کی چے نبی کم عام حکم درکی نتاسو والا آغے نافرمانی نکر خلوق پخبر بل دے کی بس اطاعت ہم نماز حکم و تعلیم کوئی چستا سکون و وسکی دیو سلی موسکی کی دیو خبر بلی بلی کی نشتا کور شاید کی نفقائی رونا یا رسول اللہ تلا خلصن دا خلصن بیعت کا بیعت کا خلق آ گیا دا اس بلدہ لگلی ان اللذی یباعیم کا یباعون اللہ یا ذلہ فوق عیدی مضمون اگلی اللہ اگلومنا مضمون وانا مضمون بنیشی یہ بیعت کا خلق شاو سلو مشتری خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاس میں خلاش کرے گا نا خود لاس میں رکھے بس دا بس تابعات میں شکل یا لوگ کے لکے تو وہ گئے کہ رسول اللہ لاس کے قوی پکلانے یا لاس کے کپلے گا سو دو کو اکلا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو والی اقلی لگا دا خلی بتا سو گوئے اگر سرم رکھا لکھا لکھا ہو شکل تر جلا سکل تا پو خاطر مخاطب دا خبر ذہن نشین قول پر او زمار زندگی و مور آگے نماز زندگی بدلی گی نو تو اگے وہ پچھے سونا رہنا ما مناسب گڑی اگ میں سے کا دس پال لگا وہ سے پال لگا دا وہ پال لگا تو لگا نہ پھلو کا کہ حدیث خبر ذہن کی تھی ہے خلاص اج پاور کے ذہن کی بار کو خبر اتنی وا حل بیا تو بیا تو کرے نو دے بیا میں رسو بیا بیا ہے نا دس دس تو مخ مسلمان نو سکے مخ ما مکے ویلے وا وہ بیا تو اے واستغفر لكم سبین تو لو خدای نه دیه مالا دا واسی تل اوز یور اوز در وزم ولگ نرشلا تو خدای تلا کلاو شد اوز تل دیه پار اشتر پار وارد نا از دخو در رسول در ها اشتر سی بیاد تو کینه اغا بیا بیا تا چونکه اغا در پارا کنه وی کلیا و پیوی دعاو که و قرد اغا اغا زی مواری شی بیا روح دیوتی و لگی ریخ مستی روح مسلطی پا اغا بانده لغا لحفاظت پا مضمون اغا باری دیا استفار غور دی پارا مجھے پہ ہوئے اللہ جو قبول دے ہر لیکن ہے غلا کو اور رضا کو اور عدیدہ نا سب ایمانی کو اور خلی قبول دے نا دا سی مقرب چاہش ہے ان اللہ قبول ہوا نو دی بچہ اللہ غسلن شوید اگر اللہ اس کے پت پتہ سے وقت جلوہ رکھی ہے اللہ بخون کے دے رضوی دا دونہ ہونے وہ بقی اور قدردان شدی اس وقت نا بد زندگی اثر دے بدل کر نیک زندگی سے رواوڑے دے اللہ بازی دے عمل قدر اے دفعہ ہوشہ وہ صورت ساتھی کی صورت صورت شوئے میں لدے نو جسا حابی اچکم لیا اکل سمجھ لا تتخذو عدو عدوکم اے مومنان ستاسو دیو سمجھ ما دیسنا اگر دوستیو لکھو ہے اندقی و مسلو بس عقا آخر کی بیار آگے یا ایوہ اللذین عم اے ایمان والا بورا ہوا ہو رہے نصورت مضمون سدے بس موضوع دوا کہ مومن ایمان رو خدای او در رسول کو مقابلہ کے دیشمائی مقات و مقابلہ کے تار بو بو پرنا عرصت پر دخل سے گا اول اندقوا گا سر او وسم دخل کہ اے ایمان والی جوستی مقوی اغی قوم کا غضب قدب اللہ علی جو خدای فا ابوی غضب دے نعام تو ہم تو ہم کتابون کی غود دیگا نا قدبا علی اولا پارا دوانی پارا کے طول مدمون اغلی نعان تکون دقا معلوم ولی خدا غلق سے جدیدا دانستا دا حقنا انکار مکینو پا فرسیت دا قوم یومت کرو آنن او گو رہے منکر ٹھوک نکو خوابت چاہتا نہیں معلوم نخلا حکم چاہتا نہیں معلوم دیبا دانستا اغب بی دور دارن مقادا نخلا تو غضب بولی نہیں چکم سڑے دکتای تو غضب بولی تو بھائی جدیدا ناسا دا حق مخالفت دی اغب دوستی نکائی لا تتولو دوستی ما اختاروی دعا سے قوم کہ دا غضب دے دا اللہ پا اغوی بات دا اللہ غضب ہو لگے چی دوی اقاسم خطر شوال ہے چی آخرت دی اصل دنیا پا گیا او دنیا خدا اللہ پا نزیک ملعون دا قد یا اسو من الاخرت دی دا غضب ہو جائے دی دا آخرتنا ما یوسدی ہر سکلی خود دنیا دا مطلقاً دا الآخرة فخيال من الثمانية كما يأثن كفار من أصحاب سنجا چه ما يوسري كافران خبر سمانا كافر تخو مخي فتر ملگي ولش دي مرشي نو قوست غفر اوخو ويزا ما آخرت خو تباشا يخو سكدين جگا تو دنیا جو خود بانی جوڑ دی کتی جوڑ دی دا سدی ار سدی اخر چرا وڑے اخر کم نے ولی کافر چھ مرش قبر لا نو بیاو تحقق ارجی بنا این مایس یو بل منا کافران چھ لا سو مشی نو کافر وچ بس ختم شی بل زندگی ابو منی نا وین جن نو منی نا صدا جس مو جس نو جم دی کافران چھ کم دی نی وی ختم نو دی تری خبر سکون چھا خمرے دے اخلاص کے نفر دے دوار مانے سنگا چھ مایوس دی کفار دا جم دی کفار دا قبر والونا چھا خمرے دے اخلاص ایسا نشد دے سنگا چھ مایوس دی اغ کفار چھ دی خبون تو دے دے دا آخر چھ اوست لنگا لنگا انجام اس فراب دے اس میں دا شبار اکرم دے دے نو کم سڑے چھ آخرت نمونی اگر آخرت خود مایوس دے لا غير جنتم دنيا دي دا كاميابين دنيا دا مخان غير اغس نشدا في كثانية دا بمن دا ونخيك وغزب دا رفتاري دا في دنيا دا صد مؤمن والا محبت دا في دنيا دا خنشكي على اقلال يا صعبي يا صعبوي يا صعب قومي من المؤمن زندگي يوضا دا كاخير زندگي فل اقوره كم قلين اخلي تا سانكار ندقا ويقبال غشير شهادت الفتح شهادت میں قدم رکھنا ہے او دل محبت اللہ محبت رسول الفتح کا قدم ہے لو اساں سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دا وی لو گڈی خپل محاسبہ ہو گورا دا سبا بار وے میں تے رسمی مسلمان ہے باندے مکتفا مکوے حقیقت زندگی نور دا حقیقت نور لے کہ مسلمان ہے کہ سر خدای کا کتا کہے او پر چاہے کتا کہے او پر شم تعلقات ساتھ اشار کافر نہ ہوتا ہے اگر یہ درجہ دا برسا خود در محبت اللہ دا دوسا و دا آخرت والا دا برجا دا رشتا کہتا دا آخرت نے منکر دیا کہ ٹوٹ زندگی دا دنیا دا پارا تا دا آخرت سے تعلق ساتھ سن میں وہ ساتھ اخرتا دا آخرت کا او دا دنا کی دین شیر ہے مدور سرے مدار حضرت پر طول مضمون دعوات مومن چکن لے تاوی کلوی 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 چی اغلا خیرت منکری او لقیت شرکی نو اغلا دوستای قابل نده نمکو قبلی عبین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول قسمین یوم القیامت جاران مقصر شدیتے قیامت پر رده چی مقدمہ پشتی دی نو اول قسمین دوار جگر اون کے قیامت پانے چاہ اللہ کے جار دو گوانے آنے رہے چاہ مقدمہ فلا جا پیش کی گئے نا اول ملا گوان گان کو دل تکے اول پرسشے نماز موت سر شکا نا نو دل تکے لگا جا اللہ جا اول بتکو سے امور مانگر کی گئی جا سے بلدہ کہ بل فوت رہے آغا پا عبادات کے اول نماز دے او معاشرت کے اول چکم دے دے گوانے آنے اس حدیث دارے کہ گوئے معاملات معاشرت جمدون تیرہ وجہ دا تھا کہ اول تخوص بھی چلا کہ گوانڈیان تا سنو کرو آ گوانڈیان تا تکلیف رکھو بلا تا سنو کرو اول مقدمہ و دفتہ پا آتا اللہ کی لابش کی گئے نا گوانڈیان خیاسہ لسکار بلا دی انا وعنی رجل شکا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصف تقلبی یو سرے راقی صلی اللہ علیہ وسلم بخدمت کیا چی حضور زمان سخت ہے ڈر میں نہیں لے رہا اور ڈر دا وقت ٹوٹر نہ رہی تھا سمجھ بوجھا تو تم سے قال امسح راسا یتیم واطعم المسکین وہ تم سخے ما اس طرح سخدے کا نا سخدلا نوی سخدلا رحم نرا دی نوڑ بے سنگ رحمی دی نرم دینی بس سنگ پیدا کی دی لے یتیم پر سر راس پراغ اگر شفقت توئی ولی ته شفقه دا محبت تا هغه سره کوي نو دا خو دنیا خو نشته خالی دا الله اخره ده مفارق ده او مسکین نه ډوډۍ وه یني په دې نړۍ کې دا یو سخت لوی ادارو په ابا افلاطون حدیث کړل ان سر اقرم دی مالک ان النبی صلی الله علیه وسلم قال الا ادلکم افضل صدقه ده تاسو تا بهترین صدقون خیرات کو نو ډایور کو چندور کو دا ورو صدقې دي کنه حضور تاسو بهترین صدقون خیمه کومه ولا یلی کو خیمه ده ابنتك مبذولة إليك ليس لها قاسم غيرك. فأخفل اللولو أغلو كتاوة ذكري أو بيا خاون راشر لي الطلاق وركي أو تاتا عشي كور كيني آغيت اللولو تقول أخفل اللولو ذا ولي يوفر خلال الكورة وطي وطي وش خاون نور طلاق وقت ندي أسرس كده بأسريف وقنا نكستار دور نحو بأسريف دي بني خلص شوشي تكتل كنا دا بهترين الصدقة إنه عام قانون اللي يقول لحدا شي بأسريف خلق وصرخ صدق ولا دعني خداي خلقه واللي يقول الحديث دي شيء الخلق عيال مخلوق دو خداي تبرداري إنه تبرداري زي نور دار خلق نوكر دار كل تبرداري ده كنا جستاز وی با سربان سوپر کاری تو سر نخوش من چه دو خدای در مخلوق سر سوپر قطع حمد کهی کنی در تو شهر باب دفتاشه او اوس نخلاشه سورت مخلاشه